Nacházíme se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jsem tady s panem doktorem Jakubem Strakou, který se zabývá společenským hmyzem, hlavně včelami. Dobrý den.
Dobrý den.
A v prvním rozhovoru na toto téma se budeme věnovat evoluci společenského hmyzu. A já to tedy otevřu obecnější otázkou. Co víme o vzniku prvních forem společenského hmyzu?
Děkuji. Nejprve chci poděkovat tedy za nabídku této rozhovoru. A co se týče společenského hmyzu, je velmi složité odpovědět na to, jak vlastně společenský hmyz vznikl. Protože se těžko kouká do minulosti, nikdy nevidíme, nezopakuje se ta evoluce nebo ten vznik se nezopakuje znovu. Takže jsou pouze na to jisté teorie a nemusí být úplně přesné. A navíc každá skupina vznikla možná trošku jinak. Ale to, co směřuje k socialitě, tak vždycky je nějaká pomoc, nějaká práce, která je vlastně náročná pro ty jedince a oni potom potřebují pomoc, takže od nějakého jiného jedince a je to výhodné pak pro oba. Tohle to je společné, ale někdy je to třeba důvod obrany, to znamená první vznikají třeba dělnice nebo spíše vojáci, aby bránili to celé hnízdo, vlastně tu svoji třeba matku, ty svoje rodiče a svoje sourozence, což se samozřejmě vyplatí, je to jakoby vždycky v rámci rodiny, protože předpokládá se, i když ne všichni vědci souhlasí, ale předpokládá se, že to je v rámci takzvané kin selection, příbuzenské selekce, tedy rodinné evoluce, protože v rámci rodiny všichni sdílí více genů, vlastně mají společných, takže se snaží bránit ty svoje jakoby geny a tu svoji rodinu, což konec konců je pochopitelné pro každého, rodina je pro každého tak nějak přirozeně cená a i ten hmyz to má, je to prostě zřejmě stejný. Ale musím teda podotknout, ne všichni vědci s tím souhlasí, jo, s touto teorií.
No mně připadá, že na to lze nádherně aplikovat teorii sobeckého genu, kdy ty neplodní jedinci, dělnice, se snaží taky zachránit svoje geny, ale protože oni sami se nemůžou rozmnožovat, tak slouží té plodné královně. Dalo by se to takhle vzít?
Je to hodně zjednodušený a spíš je to naopak, jo? Protože když vzniká ta socialita, tak jsou nejprve všichni plodní. A jakoby ten jedinec, který potom se stane do budoucna tou dělnicí nebo tím vojákem, tak se vlastně musí nejprve vzdát dobrovolně toho rozmnožování. Vlastně nejprve se ho vzdá, a protože to jeho přímé rozmnožování vlastně nemá takový efekt, jako pomáhat v rámci té rodiny, tak se vlastně ta jeho schopnost rozmnožovat tak nějak v evoluci ztratí. Takže je to vlastně jako těžko představitelné, že nějaký jedinec, a byl to problém pro Darwina, když vznikala vlastně ta jeho teorie evoluce, základ vlastně současného pohledu na evoluci, tak on měl problém s tím, že dělnice, která se nerozmnožuje, by předávala nějak svoje vlastnosti dál, no to z toho jednoduchého pohledu nejde, jako to s tím, to byl obrovský problém, ale právě přes tu takzvanou příbuzenskou selekci, tedy že jiní jedinci sdílí také ty geny toho jedince, tak se to vysvětlit dá a dokonce jako příklad, nikoli v univerzální vysvětlení, je třeba u blanokřídlého hmyzu, tedy včely, vosy, mravenci, kteří mají velmi specifický systém určení pohlaví, takzvaně haplodiploidní, to znamená samičky mají dvě sady chromozomů, tak jako lidi normálně, ale samci pouze jednu sadu chromozomů, které jsou z neoplozeného vajíčka, takže je to nevyrovnané, samci mají vlastně o polovinu genů, nebo jakoby to jádro je polovičně velké, nesoucí tu informaci, tak vzniká, na základě tohoto vzniká situace, kdy rozmnožování, vlastní rozmnožování je v podstatě méně výhodné, než pomáhat matce v reprodukci, v tvorbě vlastních, to je důležité, vlastních sester. A to dává potom mnohem větší zisk nebo větší tok genů do budoucna, tedy 75%, je tam příbuznost 75% k té dělnice k vlastní sestře, zatímco vlastní rozmnožování pouze 50%, jako 50% příbuznost. Což je samozřejmě nestandardní a rozhodně to není podmínkou vzniku sociality. Je to jakýsi doplněk, který tomu možná trošku pomáhá. A taktéž to není úplně jako jisté. A mnohem důležitější jsou nějaké vlastnosti, tedy asi bych vyzdvihnul nejvíce péči o potomstvo, náročná péče o potomstvo, bránění toho, nutnost obrany hnízda a to jsou asi dvě takové a třeba ještě k tomu buď nějaký velmi drahý zdroj potravy, jako může to být třeba vzácná hlíza velká pro některé hlodavce eusociální, rypoše, a nebo to může být nějaký jiný vzácný zdroj, jako třeba dutina pro hnízdění, kterých rozhodně není neomezený počet. A musí si ho bránit. A často ta obrana jde jak vůči teda predátorům, což je logický, ale tak i v rámci jiným jedincům stejného druhu, nebo nějakým příbuzným, který chtějí využít ten zdroj potravy nebo to místo pro hnízdění a jsou konkurenty. A oni se to musí bránit, protože takových míst je málo. A to je mnohem důležitější. A potom ani nějaká haplodiploidní určení pohlaví není vlastně tak potřeba. Termiti jsou normálně diploidní organismy a jsou také eusociální. A dokonce jsou to aspoň jako v rámci toho, co se ví, tak jsou to, jak je to první skupina, která byla eusociální. A
asi před 200 miliony lety už.
Zhruba tak. A to je skupina, která je diplodiploidní. Ta rozhodně žádnou haplodiploiditu nepotřebovala a je eusociální a velmi, velmi odvozeně a velmi složitě. Takže není to podmínkou určitě.
A pozorujeme v přírodě nějaké formy hmyzu, které by byly na půl cesty k té eusocialitě, jaký známe u mravenců, termitů, včel. Mm-hmm.
To je velmi dobrá otázka. Vlastně, já to vezmu trošku okliko. Hodně se vznik a evoluce sociality studoval právě na termitech a na mravencích, protože jsou to jedny z nejvíce odvozených skupin. Jenomže v současné době není žádný termit nebo mravenec, který by byl někde na půli cesty. V tomto směru jsou právě mnohem lepší třeba vosy, anebo ještě lepší jsou včely. U včel je mnoho skupin, které jsou tak nějak na půli cesty. Ono teda něco jako na půli cesty tak nějak neexistuje. Dříve se myslelo, že jsou různé typy sociality. Já zmíním ty, že subsocialita, což je takové přímé krmení potomků, to se nakonec ukazuje spíše jako vlastnost nežli typ sociality, protože subsociální jsou i samotářské druhy. Potom je tam, ale je to teda důležitá vlastnost, a potom je tam komunální společenství, tedy sdílení hnízda, jinak samotářské chování, nebo jsou tam semisociální, ty zase mají jakýsi, vypadá to jako eusocialita, ale není tam královná dělnice a všichni jsou vlastně stejné, ze stejné generace. A tak se nějak předpokládalo, že to přechází tak nějak postupně od těch jednodušších ke složitým. Ale dneska to vypadá, že to lze vzít různými cestami, dokonce přímo od samotářského k tomu eusociálnímu, opravdu jako jedním nebo dvěma kroky. Takže a není nutný mít tam složitější jakoby přestupy a třeba ta komunalita se zdá být úplně, úplně samostatný typ sociality, který nemá na cestě k evoluci, k eusocialitě, tak nemá vlastně vůbec žádný význam. Je to prostě
komunalita samostatná. Myslíte?
To je sdílení jednoho hnízda samotářskými jedinci. To je takový panelák, já tomu říkám, takový bydlení v paneláku. To prostě k nějaké vyšší socialitě nevede. To je prostě jenom taková jako obrana, řekněme, proti
vnějšímu
nepříteli. A je to taky levnější bydlení, jo, ale i opravdu jako i pro ty hmyzy, protože oni si budují vlastně, nemusí si každý budovat celý ten barák, ale vlastně společně vybudujou jeden, jo, jednodušeně řečeno.
Prostě panelák.
Prostě panelák.
A takže ten vývoj od obyčejného individuálního hmyzu ke společenskému může být velmi, velmi rychlý, jak jste řekl?
Teoreticky rychlý, teoreticky může být rychlý, záleží, jaké jsou ty vlivy, ale ono se to jako neví. To je vlastně teoretické. Jsou skupiny hmyzu, druhy přímo, které jsou jak čistě samotářské, tak velmi jednoduše eusociální. A je to tak, že třeba je to oddělené. To znamená, některé populace neumí být vůbec eusociální a některé populace jsou eusociální, když se jim to povede. To znamená, někdy se jim to prostě nepovede, takže vypadá jako samotářský, ale jinak se o to snaží. A některé druhy jsou, řekněme, eusociální, ale povede se jim to jenom třeba v 5% případů. Jenom 5% samic třeba, nebo dokonce jenom 1% v rámci sezóny dokáže udělat tu eusocialitu a zbytek prostě není úspěšný v této strategii. Buď ty jedinci, ty noví reprodukční jedinci, jich není dost, ty jedinci prostě odletí a nechtějí tam pracovat jako dělnice, protože to není vždycky úplně výhodné. Jo? Je to tak vždycky na hraně. Je taková teorie, manipulační teorie vzniku eusociality. To už je systém, kdy mají všechny předpoklady pro ten vznik, to znamená, jsou dlouhověcí, aby byl tam překryv generací, to je jedna z podmínek, když jsme si vlastně nedefinovali eusocialitu, takže eusocialita, to teď zmíním v rámci této manipulační teorie, eusocialita je definovaná překryvem generací, tedy je tam ta matka a potomci, může tam být i otec, ale důležitá je ta matka, to je jedna vlastnost. Druhá vlastnost je společná péče o potomstvo, tedy kooperace. A třetí vlastností je reprodukční dělba práce. To znamená, jsou to už nějaké ty kasty, minimálně královna, tedy ta, co se reprodukuje, a dělnice, které pomáhají té matce a buď se nereprodukují, nebo se reprodukují výrazně méně nežli ta matka. To znamená, oni se můžou rozmnožovat, ale důležité je, že se rozmnožují málo.
A že se bavíme o jakém druhu třeba, který se může rozmnožovat a přitom je...
No, dokonce většina, třeba i včela medonosná. I dělnice včely medonosní kladou neoplozená vajíčka, ze kterých jsou potom samečci, což jsou reprodukční jedinci a je to způsob, jak si zvyšují svou fitness, tedy svou reprodukční úspěšnost. Takže je to, většinou se o tom mlčí, protože to tak nějak nesedí do toho celého ideálního pohledu, ale ona eusocialita není ideální společenství. Takže skoro u všech druhů najdeme nějakou míru reprodukce dělnic. Jsou druhy, které to tady mají vyloženě omezené nebo kde zamezené, ale...
Mravenci třeba?
Někteří mravenci se rozmnožují, dokonce někteří mravenci odstraňují královnu, aby se mohly ty dělnice rozmnožovat. Jsou samozřejmě strategie odvozené, sekundárně vzniklé, druhotné, není to primární. Primárně tam bylo, že na tom se podíleli, třeba že nějaká neoplozená vajíčka kladly a tím pádem měli nějaké samce, posléze přišli na to, že se můžou reprodukovat víc, protože ten systém nastavení v rámci toho hnízda těm dělnicím třeba nevyhovoval, což tak bývá.
Revoluce.
Prostě revoluce, je to tak, tyhle ty revoluce tam jsou časté. A je to z toho důvodu, k té manipulační teorii, když tak mi tohle připomeňte ještě, k revoluci se vrátíme. A ta manipulační teorie, vlastně to je takovej ten prvotní stav, kdy vzniká ta eusocialita, ale to nastavení už je vlastně jako připravené pro tu eusocialitu, tedy je tam ten překryv generací. Péče o potomstvo je tam aspoň minimálně každý sám za sebe, tak chybí tam ještě ta kooperace. A oni chtějí ty královny, ty samice, aby zůstávaly ty jejich dělnice doma, aby jim pomáhali. To je výhodné, pro tu samici je to výhodné, protože ona se potom nemusí dřít tolik a prostě pomáhají ty. Ale ty dělničky nebo ty samice mají potenciál založit i svoje vlastní hnízdo a je to teda jenom o jejich volbě, jestli zůstanou doma a budou pomáhat, anebo jestli teda odletí a založí si vlastní hnízdo. A já to jako přirovnávám, když to vysvětluji studentům, tak to přirovnávám k takové situaci, kdy je mladý člověk, který si říká, jestli založí vlastní firmu, anebo se stane, nebo se nechá zaměstnat. Je to asi tak stejný. Buď si věří, je dostatečně silný, má nějaký kapitál, minimálně ten lidský, myšlenkový a nápady a něco, co ho tak nějak staví do pozice, že si věří a že může tedy založit vlastní firmu, která může být úspěšná. Jenomže to může být velmi výhodné. Prostě založit dobrou firmu a to bude vynášet, to bude jako velmi výhodné, ale je tam velké riziko, že to krachne a že z toho nebude nic. Jo, takže to. Ale když se nechá zaměstnat v nějaké firmě, tak to teda není nic moc, ale má svý jistý. Jo? A takhle to má i ten jedinec, který se teda rozhoduje, jestli zůstane v tom hnízdě a bude mít své jisté. Ale nemusí to být tak výhodné, prostě bude tak nějak bude mít své fitness nějak přes tu matku. A nebo teda založí vlastní hnízdo, ale taky to může být úplné fiasko a nebude mít vůbec nic. A tahle volba, před touhle volbou každý jedinec stojí. Když je velký ten jedinec, ta samička, většinou v tomhle případě se rozmnoží hlavně samičky, nebo jsou ty tahouni ty samičky, tak pokud je veliká, tak si na to věří, protože velká samice prostě vždycky zvládne, má větší reprodukční schopnost a zvládne to. Když je malá, tak si na to netroufne, zůstane doma. Takže ta manipulační teorie v podstatě říká, že ta samice, ta, co zakládá to hnízdo, vytvoří tu první generaci takovou podvyživenou, prostě takový chudinky. A ty chudinky spíše zůstanou doma, nežli že by si troufli založit vlastní hnízdo. A takhle vlastně přinutí ty dělnice k tomu, aby většina z nich zůstala doma.
A kde se bere takovýhle složitý uvažování pomalu? Je to instinktivně?
To samozřejmě není uvažování.
Vychází
z přirozené variability. Prostě když ta samice, je to vlastně tak, že když ta samice je sama trošku jakoby méně schopná a vytvoří méně schopné potomstvo, tak je to vlastně výhodnější. Jo, jako vlastně to asi to vzniklo, teď si teda vymýšlím, ale tohle není rozhodně prokázané, ale asi to vzniklo tak, že prostě samice, která dělala prostě menší ty jedince, možná i omylem, ze začátku to bylo spíše omylem, anebo je to tak, že dělala normální potomstvo, ale vlastně byla třeba potom, měla nějaký infekce, nějaký viry, které nebyly vyloženě nebezpečné, ale zmenšily potom to její potomstvo, tak to vedlo k tomu, že více těch jedinců zůstalo doma. A což se potom samozřejmě, ta vlastnost se postupně zafixovala v tom, že teda dělat menší je vlastně výhodnější, že ty, co dělali ty velký, tak v podstatě nebyli tak úspěšní.
Ano, ano. Jo? Slepý hodina tak, v podstatě.
Tak, přesně tak. Nebyli tak úspěšní a tím pádem byla úspěšnější strategie být vlastně horší. Jako, je to tak. Jo?
Evoluce je někdy paradoxní.
Tak, přesně tak. A to k tomu jde. A ta variabilita, potom si z té variability si potom jako vybere tu lepší variantu.
A teď k té revoluci, ať se...
A k té revoluci, tak teď jsem trošku už zase myšlenkově jinde, takže jo, k revoluci. Co se týče té revoluce, tak to už se týká potom těch systémů, které už jsou nastaveny, že jsou trvalé eusociální, nebo téměř trvalé eusociální. A tam potom je velký konflikt mezi zájmy dělnice a zájmy té matky, královny, řekněme. Ta matka by chtěla, aby to potomstvo bylo variabilnější, aby se pářila s více jedinci, více samci teda, a zase ty dělnice chtějí, aby samozřejmě byla matka, aby měli společného otce, aby si byli co nejpříbuznější a ještě tam je důležitý takový pontem, velmi taková složitá, nebudu to zapřát, ale prostě oni chtějí jiný poměr pohlaví toho reprodukčního. Královna chce, aby reprodukční poměr pohlaví byl jedna ku jedný, tak jak je to u normálně většiny živočichů, to je nejvýhodnější z pohledu rozmnožujícího jedince a z pohledu dělnice, obzvláště, nebo důležité je, že to je u těch haplodiploidních druhů, tak tam je důležitější investovat do samic reprodukčních než do samců, Takže tam je takový reprodukční poměr pohlaví optimální 3:1 ve prospěch samic. Tak, aby to bylo výhodné pro ty dělnice. A tady vzniká konflikt zájmu. Je to opravdu jako typický konflikt zájmu. A pokud ještě dojde teda k tomu, že se vychýlí, že ten reprodukční poměr pohlaví je spíše ve prospěch té královny, navíc se ještě páří víckrát, tak to se těm dělnicím vůbec nelíbí. Je to vlastně velmi nevýhodné. A kdyby to bývali věděli, tak by do té eusociality vůbec nešli, protože se to vůbec nevyplatí potom. Jo, to je potom mnohem lepší rozmnožovat se sám. Jenomže oni už většinou se nemůžou rozmnožovat sami, nejsou schopni třeba už fyzicky, vůbec morfologicky, tomu jsou přizpůsobeni fyzicky, a tak nejsou přizpůsobeni k tomu, aby založili vlastní hnízdo. Tak je jediná cesta revoluce. A to je tak, že oni můžou klást neoplozená vajíčka, u většiny druhů je to stále možné, i u té včele mirnostné to je možné, a kladou je. Takže když je kladou, pak je důležité, aby někdo kontroloval, jestli ty dělnice kladou. Když je poměr pohlaví 1:1 a kladou dělnice si přilepšují teda tím kladením vlastních vajíček, tak je to tak, že to musí ta královna kontrolovat sama. Protože pro ostatní dělnice je vlastně výhodný, že ostatní dělnice kladou. To je paradox, vychází to z výpočtu příbuznosti mezi těmi dělnicemi a královnou. To je zase z důvodu té haplodiploidity. A ve chvíli, kdy ta královna se páří víckrát, tak už jsou si tak nepříbuzné ty dělnice v průměru, třeba když se páří 10krát, tak vlastně naprostá většina dělnic je si vlastně nepříbuzná. Tak je nevýhodné, aby jiná dělnice kladla vajíčka pro jinou dělnici a už se kontrolují navzájem. To je takový takzvaný worker policing, prostě kontrola v rámci dělnic, jestli nekladou vajíčka. No a další z těch revolucí, tohle je taková menší revoluce, a ta se dá ještě jakoby kontrolovat nějakými mechanismy. No a potom, když je to vyloženě nevýhodné, tak prostě zabijou tu královnu a vytváří takové jakoby kolonie, které už obsahují pouze dělnice. Není to nějak zvlášť výhodné z celkového pohledu, ale z pohledu té konkrétní, každé konkrétní dělnice to výhodné je, protože nakonec naklade poměrně dost velké množství samců, samčích vajíček a vytvoří nějaké reprodukční, pod nějakým masu reprodukčních jedinců, kteří mají nějakou šanci potom napáří do další generace třeba tu královnu, která potom bude mít celé to společenstvo. Takže za takové situace potom je to relativně výhodné, ale je to velmi sobecké, je to velmi, velmi úzce sobecké z pohledu těch dělnic a je to taková jakoby nevýhoda té nedokonalé kontroly tou královnou toho celého společenství.
To je zajímavý hodně. A jaké máme třeba fosilní záznamy o tom vývoji v minulosti? Protože mravenec, tam moc kostí se najít nedají, protože žádné nemají. Jak to je s záznamy fosilními?
Fosilní záznamy existují, mravenců, termitů, samozřejmě včel, ale vlastně nám příliš nepomáhají k tomu říct, jestli ty druhy byly eusociální nebo nebyly. Nedá se to z toho úplně přímo poznat. Dají se poznat, řekněme, ty, kteří byli už opravdu odvozeně eusociální, jenomže takto mravenci byli vždycky, a pokud bychom našli nějakého mravence, který byl teprve na té cestě, tak z něj nepoznáme, že byl vlastně jenom nějak jednoduše eusociální. Takže fosílie jsou, víme díky tomu to stáří těch jednotlivých skupin, já ho teda z hlavy přímo neznám, ale první byly teda ti termiti, potom byli asi mravenci a následně nějak vosy, včely, tam se to neví ještě úplně přesně, kdy to vzniklo, protože u vos vznikla eusociálita zřejmě dvakrát a u včel asi 4krát nezávisle, zřejmě. A pak jsou tam takové jako redukce a znovu vzniklý v rámci té skupiny, ale to už je taková sekundární, to se nepovažuje za samostatný vznik. Takže takový ty vyloženě jako eusociální skupiny jsou 4 jakoby oddělené.
A jak moc se třeba ti termiti a mravenci v průběhu té své existence vyvíjeli. Když termiti vznikly před 200 miliony lety a mravenci před 100 miliony lety, vypadali třeba před tehdy, třeba pár milionů let po tom vzniku, už hodně podobně jako dneska?
No právě, že to, co my víme, tak ano. Protože když už to byl termit a když už to byl mravenec, tak už vypadal jako termit a mravenec a ty už byly eusociální. Tam by byly zajímavý ty přechodné články, který nevím, snad ani od termitu od mravenců není úplně vyloženě nějaký divný, přechodný, opravdu na půli cesty, morfologicky. Je to takový jako, že je to už mravenec, je to už termit, byť má na sobě nějaké jednodušší znaky, nějaký primitivnější znaky, ale už to je zjevně mravenec a termit. A ty už zřejmě byly sociální a tím pádem nám to jako o socialitě nic neřekne, pouze o tom datování, kdy už teda byly ty eusociální skupiny. Takže, a to je právě celé, jo? Takže nejlepší, a co se týče včel, tak je to v zásadě stejné, buď už o těch skupinách víme, že byly eusociální, ten jejich nějaký společný předek, takže pokud to spadá do té celé linie, tak už teda byly eusociální, nevíme jak moc, ale byly, pravděpodobně, nebo alespoň nějak jednoduše, nebo řekněme, aspoň některé kolonie, nebo některá hnízda byla eusociální, některá třeba nepovedeně nebyla, ale neřekne nám to nic o tom, může nám to říct pouze o tom stáří, kdy teda vznikly.
Chápu, no. Tak ohledně vzniku nebo důvodech toho, že individuální hmyz se stal tím společenským, mě napadlo jednou, když jsem poslouchal přednášku pana Flegera, tak on mluvil o tom, že něco, když to pokusím se reprodukovat, že třeba ten jeden organismus už třeba mravenec nebo nějaký brouk nebo šváb v případě termitu už není, se nevyvine do člověka nebo do něčeho takového, ale může tu svoji komplexitu rozvíjet tím, že se začnou organizovat nějakým způsobem. Podobně jako se buňky už nemohly nějak dál zesložitovat, tak vytvořily mnohobuněčné organismy a podobně. Dá se na to takhle dívat? Jakože...
Je to jeden z pohledů, říká se tomu teorie superorganismu. Je to jeden z pohledů, v podstatě by to tak mohlo být, já se tou teorií příliš nějak nezabýval, ale v podstatě je to lákavá představa, kdy skutečně máme buňku, která, nebo když se podíváme na ten mnohobuněčný organismus, tak máme buňku, pak vznikne společenství buněk, a posléze jedna z těch buněk převezme tu roli reprodukční a ostatní staví to tělo a ty už se nereprodukují. A tady to je vlastně podobně, kdy vznikne nějaké společenství a jeden jedinec v podstatě přebírá tu reprodukční vlastnost a ty ostatní tvoří pouze to tělo té kolonie. A je tam jakási kompetice už na základě kolonií. Nicméně je tam jeden velký rozdíl, který právě se vždycky vyzdvihuje, a to je, že v podstatě to tělo mnohobuněčného organismu je klonální.
Co to znamená?
To znamená, ty jednotlivé buňky jsou de facto identické. Zatímco v rámci toho superorganismu ty jedinci jsou rodina a nejsou identičtí. To je docela důležitý rozdíl. Každý ten jedinec nese trošku jiné geny, vlastně jiný mix. Je to stejný základ, ale jiný mix. A pokud se díváme na ty odvozené, které třeba právě třeba včela medonosná je typický příklad, kdy ta královna se páří mnohokrát, desetkrát a více, tak vlastně potom to společenstvo de facto složeno z úplně nepříbuzných jedinců, nebo z dost značně nepříbuzných jedinců. Mají teda společnou matku, ale jinak úplně jiného otce, to znamená, oni jsou si opravdu příbuzní poměrně málo. Jo? Tvoří to vlastně více jak... Často ta společná část je v průměru kolem 25%, což je opravdu málo, to je opravdu hodně málo. Takže potom mluvit o superorganismu třeba u včely medonosný při srovnání s mnohobuněčným organismem je trošku lehce zavádějící. Na druhou stranu to, že si nejsou příbuzní v rámci té kolonie včely meronostní, je sekundární záležitost. Primárně si příbuzní byli docela dost. Byla to teda ta nejbližší rodina. A teprve ten vývoj to dovedl tam, kde to je, že si příbuzní nejsou. Takže je otázka, jak na to nahlížet. Ale rozhodně tohle je důležitá věc. Existuje sociální společenství, které já příliš nerad dávám mezi eusociální, ale oficiálně považováno, a to jsou mšice, které vytváří kolonie v hálkách, v malých komůrkách v rámci rostlin, a tam jsou jedinci, kteří se rozmnožují výrazně méně, vytvářejí takzvané vojáky v rámci prvního instaru, které brání tu hálku vůči predátorům, ale i případně třeba jiným jedincům stejného druhu. A v rámci těchto hálek jsou klonální, tedy jsou to klony, jsou identičtí vlastně, jsou to identičtí jedinci, čili více připomínají právě to mnohobuněčný organismus. V případě teda těch ostatních skupin, kde nejsou klonální, nejsou identičtí jedinci, geneticky identičtí, tak se mluví právě o té eusocialitě, kdy to je vlastně socialita, a je to obzvláště při tom vzniku, to stojí skutečně na sociálních vazbách a nějakých výhodách, nevýhodách té sociality, nikoliv to, že to je nějak namnožená jedna buňka do více, nebo jeden jedinec do více jedinců, který by byl úplně identičný.
Nejde to říct tak snadno.
Já jsem jenom vypíchnul ty rozdíly. Jinak nahlížet na eusociální organismy jako superorganismus je velmi zajímavé a rozhodně to je rozvíjející teorie, mysl a tak dále, tak rozhodně to stojí za úvahu.
Přemýšlím, jestli se ještě... Má teda mraveniště něco, když už jste zmínil tu mysl teďka, má něco jako kolektivní mysl, lze o něčem takovém mluvit?
Nemyslím si. Jsou na to studie, jak teda funguje ta efektivita v rámci těchto společenství. Ty odvozené příliš, nebo ty moderní pohledy příliš neznám, tam jde spíš o to, jak kooperují, ale je to spíše jednoduchý systém, kdy si ty jedinci předávají nějakou informaci, aktuální informaci, kterou nesou o potravě, o nebezpečí, pomocí feromonů. Jsou to v zásadě jednoduché věci a ty si předávají mezi sebou. A podle ten každý jedinec vlastně vyhodnocuje tu informaci, buď ji zase předá dál, nebo nepředá podle toho, jaký signál, jakou sílu toho signálu dostane. Co se týče efektivity na jedince, tak se velmi dobře ví, že efektivita vzrůstá zhruba tak do 20 jedinců v té kolonii, a pak už klesá vlastně s počtem jedinců, efektivita na jednoho jedince spíše klesá. Ale samozřejmě zase čím více je jedinců, tím více toho udělají, jo, jako, ale není to přímo uměrné, je to tak, že nejefektivnější je kolonie o zhruba 20 jedincích, to je skutečně každý jedinec velmi vysoce platný, a potom už každý další jedinec už se tam motá, už to sebe narážej, musí čekat, překážej si, jeden něco postaví, druhý něco zboří, prostě už to nefunguje tak efektivně.
Je to jako
u lidí
v podstatě. U lidských organizací čím větší, tak tím více tam někdo se může flákat, už to není tak, řekněme.
V podstatě teoreticky ano, lépe se organizuje menší tým, větší tým se samozřejmě organizuje hůře.
Takže to jsou ty limity eusociality, kvůli kterým ten eusociální hmyz nepřeválcoval všechny ostatní?
No tak on v podstatě, eusociální hmyz v podstatě jednoznačně válcuje zbytek organismu. Jo? Je to tak, že říká se nějaký, teď neřeknu asi úplně přesně, takový odhady, ale ani ty odhady nejsou nějak zvlášť přesný, ale pokud bychom dali veškerý eusociální hmyz na jednu hromadu, tak převáží v podstatě hmotností všechny ostatní živočichy, jo? Všechny ostatní jedince. Čili na biomasu jsou naprosto dominantní. A Myslím si, že jejich cílem není zlikvidovat ostatní živočichy, takže to nedělají a to je tak celý. Jenom když zrovna něco potřebují sežrat, tak to sežerou, ale myslím si, že pokud vím, tak většina těchto těch větších společenství v podstatě nejede čistě na predaci a na žraní ostatních organismů, ale spíše uklízejí mrtvoly, je to jednodušší, anebo teda využívají rostlinnou potravu. Nakonec i u mravenců se mluví o takzvané skryté herbivorii, kdy na mravence koukáme spíše jako na masožravce, ale oni v podstatě většinu své biomasy získávají z rostlin, ať už přímo z nějakých nektárií, nebo sekundárně přes mšice a červce, kteří sají z šťávy z rostlin a potom vlastně ty mravenci získávají vlastně tyhle ty šťávy z těch červců a mšic.
A takže ačkoliv je společenský hmyz tak extrémně úspěšný na naší planetě, tak asi už nebude nějak dál expandovat. Je na hranici svých možností, co lze.
To bych si netroufnul říct. Co přijde v budoucnu, to nikdo neví. A to, co eusociální hmyz dokázal, těžko říct, jestli to nemůže někam dál ještě posunout. Ale samozřejmě tak jako člověk, tak i eusociální hmyz už naráží na limity prostředí. To je celý. Případně na konkurenci od vlastního druhu. Takže je možné, že by vzniknul eusociální hmyz, který najde ještě nějakou niku, která není využita. Vlastně třeba u termiti se dává jako příklad. Nevím, co je na tom úplně přesně pravdy. To je tak zase něco, co se tak nějak tvrdí. Je to spíše taková teorie, kdy se říká, že než vznikly termiti, tak vlastně dřevo se příliš nerozkládalo, ten hmyz nezvládal rozkládat dřevo, čili vytvářely se velké mocnosti uhlí, vlastně, které vznikalo z usazeného dřeva. A ve chvíli, kdy vznikly termiti a vlastně objevili tuto niku, kdy dřevo zůstávalo jako zdroj vlastně nevyužito, tak vlastně oni to dřevo zpracovali a od té doby už se neusazují velké mocnosti uhlí. To znamená, díky tomu, že jsou tady termiti, tak už nevznikají uhelné sloje a de facto už nikdy vznikat nebudou, protože to prostě termiti všechno zpracují. Takže je to jedna z takových jako teorií. Samozřejmě, že uhlí vzniká, ale už ho vzniká malinko, už ho prostě vzniká málo.
Díval jsem se a zaujalo mě, že když vezmeme nebo spočítáme všechny druhy společenského hmyzu, tak drtivou část z toho jsou druhy mravenců. Je to tím, že jsou mravenci opravdu nejsilnější a nejpočetnější, nebo že jsou lokalizováni na menší oblasti? Čím to je?
Tohle je složitá otázka, protože najdeme spoustu živočichů, kteří nejsou eusociální a jsou ještě mají mnohem více druhů. Druhovost jako taková neukazuje úspěšnost skupiny. Takže na to nelze tak nahlížet. Je to způsobem zřejmě nějakou jejich vlastností, ale jakou nedokážu přesně říci. Rozhodně to nemá nic společného s jejich nějakou úspěšností, s ekologickou úspěšností by to nemělo mít úplně vztah.
Jasný. No. Může lidstvo s tím, jak vybíjí tropický pralesy a spoustu živočišných druhů, může ohrozit společenský hmyz, třeba ty mravence, anebo by se nám to nepodařilo, ani kdybychom se snažili?
Určitě eusociální hmyz je vlastně mnohem citlivější na zásahy do prostředí, nežli ten nesociální. A je to z toho důvodu, že oni jsou ekologičtí, ty druhy eusociální, obzvláště ty hodně odvození eusociální, jsou ekologicky poměrně dominantní, to znamená, vídáme je všude na velké množství, ale těch hnízd, těch reprodukčních jednotek je vlastně podstatně méně než třeba u těch samotářských. Takže vidíme všude včely medonosné, všude líté, ale to jsou ty jednotliví, řekněme, nereprodukční jedinci, ale těch úlů, kde je ta královna, těch je malinko, těch dutin, obzvláště pokud to přirozeně, kdybychom se dívali na přirozené dutiny, přirozené nechované včely medonosné, tak těch je opravdu malinko, přesto se s nimi všude setkáme a pokud jim nějakým způsobem zmenšíme prostor, prostředí pro život, tak jejich početnost tak zmenšíme, že jsou naopak citlivější na vymření. To znamená, pokud vykácíme část pralesa a jsou tam někteří vzácnější mravenci, kteří jsou vázaní, jsou často velmi specializovaní, jsou mravenci třeba specializovaní na lov čistě z jedné linie mnohonožek například. To jsou teda extrémy chlupulí, který mají takové chloupky. Oni mají kusadla, kterými odstřihují ty chloupky a potom si nosí ty chlupule už ostřihané od těch chloupků, si nosí do toho hnízda a v podstatě ničím jiným se neživí. To znamená takovéhle specializované, říkám, že přímo tuto, ale takovéto různě specializované druhy potom snadněji ohrozíme na životě. Ale je to stejné, jsou specializované i jiné skupiny, nejen eusociální, ale ty eusociální ještě díky tomu, že mají ty kolonie, tak jsou vlastně méně, tak jsou citlivější na
vyvření. Takže je možné je ohrozit.
Je možné je ohrozit, určitě ano.
Tak já děkuju za první část rozhovoru a uslyšíme se u druhé části, kdy si blížeji povídáme o těch konkrétních druzích společenského hmyzu. Tak já děkuju za rozhovor.
Děkuji.